parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Bonvenonga signoroi en la 204 sepa Esperanto elsendo de la Pola Retradio, audiranta premiere la 19 de julio. Hodiaŭ ni proponas aŭskulti komence pri kreskigado de arbaroj. Ĉu aŭskultas nin junuloj kompetentaj argumenti favore al majoreco de Esperanto? Ilin koncernas sekva informo. Hodiaŭ ni proponas la duan parton de la historia prelego de Sorbergur Sordarson pri Islando. Ni renkontidos kompreneble ankaŭ en leterkesto, al kiu hodiaŭ kontribuas nia pola aŭskultanto Andreo Bach. Ni komencas per interesa informo pri arbara primastrumado de nefekundaj terenoj.
Grundoj malbonkvalitaj, kiuj ne donas kontentigajn fruktojn kaj do ĝia kultivado estas neprofitdona, povas esti tamen utiligataj. Skribis pri tio nasz dziennik, suflorante, ke bona solvo estas destino de tiuj grundoj por surkreskigo de arbaro. Agentejo por restrukturigo kaj modernigo de la agrikulturo, ĝis la fino de julio, akceptas proponojn de polaj farmistoj. Ekde 2004, kiam tiu programo komencis funkcii, kreigis jam 70,000 hektaroj da arbaroj. Avantagioj estas multflankaj. Agrikulturisto ne nur surkreskigas per arbaro nefekundajn grundojn kaj ricevas krome por tio monon. Perspektive, li povos vendi lignon de la arbaro kaj kromen spezi. Ne tro takseblaj estas krome medio avantagioj, ĉar arbaron eblas trakti kiel fabrikon de oksigeno. Krome arbaro multe gravas en la medio panoramo kaj grandigas la biodiversecon. Por surkreskigo estas preferataj grundoj ne nur malbonkvalitaj, sed ankaŭ havantaj signifon por protektado de akvo kaj grundkvalito. Agrikulturistoj povas destini por surarbarigo la areon de la duona hektaro ĝis 100 hektaroj.
Parolas Pola Retradio.
La culturae semain finoi de Sarlanda Ligo estas aranjoi kiui serioze pritractas culturain eventoin. Prelegantoi parolas pri literaturo aliei lingvoi, muziko kai tiel plu. Bedaurinde la partoprenantoi pli kai pli malkreskas pro manko de junuloi. Tial sel decidis starigi preleg serion antau enigi Esperanton per. Exemple la instrumetodo de Andreo Cech. Et Borsbum, au Wikipedio, doktorino Nizert, au Mojo Seco. Tiu ci lasta temo ancorau ne trovis preleganton. La organizantoin shatus trovi lingve spertan junulinon au junulon, kiu convinke clarigos kia maniere kai mem compreneble modern stile veki intereson de alia junuloi pri Esperanto, kion oni faru por instigi novuloin kun labori en la movado, kai kion oni shanju en la strukturoi de la malnovigiantai kluboi. Sel ancau bonvenigus du au pli da gejunuloin, kiui pretus sin sekve au comune prelegi pri diversai temoi. La aranjo okazos en Homburgo, Saarlando, Germanio. Interesigiantoi contribui, sole duope au grupe, kontaktu la organizantoin. Sarlanda Esperanto Ligo. Ret adreso info helico esperanto streco saarland.de. La sekva kultura semajn fino okazos inter la 27 kaj 29 de septembro 2013.
Urba
La canto pri junaj idealistoj devenas el la kompakta disko de Vinyl Cosmo, elektronika kompilo. Kaj mi kaptu la okazon por informi, ke Vinyl Cosmo aperigis en la lasta tempo du novajn kompaktajn diskojn. Temas pri la disko de Perdita Generacio, Ciam Plu, kaj de John Moe, Reg Stilo. Kaj krome Vinyl Cosmo distribuas la kompaktan diskon de Manuel Mirindaĵo. Pri ili ni parolos en la postkongresa tempo.
Parolas pola retradio, nia comuna lingvo medio. Nun ni invitas vin, gesignoroj, por la dua parto de la historia prelego pri Islando de Þorbergur Þórðarson.
La lando en kiu loĝas la islanda popolo estas tero de plej paradoksaj kontrastoj. Ekstere ĝi estas malvarma, tamen tute ne tiel malvarma kiel oni ordinare imagas eksterlande, sed interne ĝi ardas de fajro kaj bolas de varmega akvo. La lando formiĝis per vulkanaj erupcioj, kiui tra la longa etere pocoi amasigis unu la fota volon sur la alien, sed alitempe ter spazio iom post iom malevigis, au subite falis malsupren. Citiui formatioi donis al Islando la aspecton de tipa montolando, cae la montoi ordinare havas prescau artan strukturon, cae tiom variecein formoen che neniui du montoi similas unula alien. En la lando trovigas 130 vulcanoi. 30 el ili erupciis dum la historia tempo, cae ofte causis grandan damagion ie tero cae bestoi. Plei conata, cae grande fara el ciui islandei vulcanoi, estas Hekla. Gi estas impona, conus forma monto, cun monstra ronda cratero en la supro, cae en la mezepoco la scandinaviei popoloi credis che tiu ci cratero estas enireio alla infero. Hekla erupcis 19 foie en la historia tempo, cae faris terurain detruoin ietero cae vivo. Unu el la sekvoj de la vulkana formacio de Islando estas ĝia amaso da varmaj akvofontoj kaj sulfurfontoj. Kelkaj el la akvofontoj erupcias, tio signifas, ili ŝprucigas bolantan akvokolonon multajn metrojn supren, kun kelkhoraj interripozoj. Plej impona kaj fama el la islandaj akvofontoj estas Geysir, gejzero. Gi erupcias ordinare ciutage. La varmo de gia acfo sur la supraĵo estas 76 gis 86 gradoj. Sed pli profunde en la fonto, gi estas 120 gis 130 gradoj. La erupcioj komenciĝas je potencaj basaj muĝoj en la profundo de la fonto. Samtempe la surfaco de la acfo komencas pli forte boli, cae iom post iom gi levigas pli cae pli, gis el la giganta fonto truo saltegas 50 gis 70 metre alta acfo colono, ciu per furiosa forto cae scuanta bruego jetas siblantain acfo torrentoin super la tuta circauajo, gis la erupcio mal rapide cesas cae silentigas post 15 gis 30 minuta spectaclo. Ce tia furoro de la naturo la rigardantoi staras quasau paralizitei. En la laste iaroi ni comensis usi la varmain aquofontoin ne nur por la muso de la oculoi, sed ancau por diversei utilai celoi. Apud quelcae ni construis hospitaloin. Ce aliei ni starigis lernejoin. Tie la varma akvo estas uzata por kuirado, banado, naĝado kaj por varmigi la domojn tra centralhejtiloj. Apud Reykjavik estas granda naĝbaseno, en kiun oni kondukis varman fontakvon. Malgranda parto de Reykjavik jam estas hejtata per varma akvo el proksimaj fontoj, kaj nun oni preparas enkondukon de varma fontakvo en la tutan urbon. Post efektivigo de tiu plano, la karba epoko de la urbo eterne estos for. Per uzo de la varmaj akvofontoj ni ankaŭ iomete komencis kulturi ĉiuspecajn legomojn kaj florojn kaj diversajn sudajn fruktojn, ekzemple vinberojn, tomatojn, bananojn kaj tiel plu. Tio ankoraŭ estas sur komenca stadio, sed la rezultatoj estas tiel promesaj, ke en uzado de la varmaj akvofontoj ni vidas vastajn perspektivojn por nia terkulturo. Eble iuj el niaj akvo- kaj sulfurfontoj ankaŭ posedas sanigajn elementojn kaj estos uzeblaj por kuraci diversajn malsanojn. Alia rimarkinda specialaĵo de la islanda naturo estas la mirinde pura blueco de la ĉielo, la granda diafaneco de la aero kaj ĝia kolora riĉaĵo. La aero estas tiom pura kaj klara, ke objektoj kiuj en aliaj landoj ŝajnus malproksimaj, en Islando havas aspekton de granda proksimeco. La multaj koloroj en la aero ofte estas tiom variaj, ke malproksima monto vualita en blua koloro subite povas iĝi violeta, poste ruĝeta, en kelkaj minutoj poste ruĝa aŭ oranĝa, kaj fineble malhele blueta. Tiu ĉi klareco de la aero kaj la pentrindaj ludoj de la koloroj estas tre frapaj fenomenoj por eksterlandano, kiu unuafoje vizitas Islandon. Ankaŭ lin ravas la belegaj nordaj lumoj, kiuj en diversaj brilantaj koloroj jen saltas, jen flugas, jen radias senmovaj sur la klara noktoĉielo, kelkfoje tiel grandioze, ke la nigra nokto fariĝas tiel luma kiel duonhela tago.
La trian parton de la historia prelego de Sorbergur Sordarson pri Islando vi trovos en la plej proxima marda Esperanto elsendo. Parolas Pola Retradio el Varsovio.
Bonvenon, gesignoroi, en nea letterkesta rendevuo por mia parte emocia, char ni rencontiras con la consio mia flanque che nur horoi dividas disde la rencontigio con quelcai, eble multei, eble ne, el niei gauscultantoi cae radioamicoi dum la morgaua vespera movada foiro en Reykjavico. Tie Pola Retradio havos apartan informat tablon, cae quancam ni ne havas apartain reclamiloin, mi esperas che sen ini ni estos reconeblei. Dankon Bruce Crisp, nia redakcia skipano, pro la konfirmo ke ĉe la tablo mi ne estos sola. Kompreneble mi antaŭĝojas pri ĉiuj dumkongresaj renkontoj kaj, kiel mi jam menciis pasintsemajne, aparta okazo paroli pri radiofoniaj novaĵoj aferoj estos la ĵaŭda renkontiĝo de Aera, kiu daŭros unu horon inter la 10:30 kaj la 12:30. Ci semaine mi volas unua vice danki al ciui reagintoi en niei Facebookei profiloi. Coran dankon pro viei signoi, gesignori. Raportoi mal pli multigis, sed ja dauras la feria tempo, ciam ciu jare la scribemo, raportemo, iomete mal viglas. Aliflanke ni frontas taskon pli vigle informi pri la laboro de Pola Retradio, pri nia nova paĝo, do ankaŭ nia nova aŭskulto platformo. Dankon al ĉiuj, kiuj kontribuas al konigo de nia laboro kaj de niaj elsendoj. Ni do bonvenigas ĉiujn, kiuj nur antaŭ nelonge eksciis pri nia laboro aŭ pri daŭrigo de la laboro en nova formo, kvankam tio estas relative konstato, ĉar Pola Retradio laboras de 2 jaroj kaj fine de julio ni havos jubilan, la 250. Esperanto-elsendon el Varsovio. Bonvenon, Lu. Vi skribis antaŭ kelkaj tagoj, mi citas saluton, cimatene mi unue audis vian programeron, kaj tiu plaĉas al mi. Ekde nun mi ofte volas aŭdi la programon. Dankon pro via laboro. Fino de la citaĵo, dankon, Lu, pro via mesaĝo, kaj bonvenon en nia radia komunumo. Mi esperas, ke niaj ĉiusemajnaj, mardaj kaj vendredaj Esperanto-elsendoj vi trovos multajn enhavojn interesajn por vi. Kaj cetere mi esperas, ke vi ankaŭ ŝatos estonte sugesti iujn apartajn temojn priparolendajn. Akceptu de ni multajn salutojn. Bonvenon, Stanisław Rawiak el Garwolin, Pollando. Verdire mi bone memoras vin kiel nian aŭskultanton. Antem? Kelka tempo. Vi scribas interalie, hierau mi exis pri muzeiko, hodiau mi trovis Polan Retradion. Mi tre ekĝojis, ĉar ĉi tio donas bonan eblecon treni la lingvon antaŭ uko. Mi tutkore salutas fino de la citaĵo, kaj mi diru, ke tre ĝojiga estas via mesaĝo, Stanisław, kaj viajn salutojn ni tre amike reciprokas. Sendube do, mi esperas, ni renkontiĝos en Reykjaviko. Ne ĉiuj tien iros, do por ke ĉiuj niaj geaŭskultantoj kun ĝuu la etoson de la kongresurbo. Lastmarde ni komencis prezenti la prelegon pri Islando, historian prelegon de Zorbergur Sordarson. Hodiaŭ vi trovis ĝian duan parton, la ceteraj du aŭdiĝos marde kaj vendrede dum la kongresa semajno. Jam antaŭ kelka tempo venis tre interesa mesaĝo de Nick Kalivoda, interalie firmiganta nin en la konvinko pri valoro de nia laboro. Nick skribis: unue mi volas elkore danki vin pro via laboro, mi tre ĝuas la elsendojn de Pola Retradio kaj aŭskultas regule. Sed Nick ne sole gratulas, due li skribas: mi havas demandon, ĉu ie ekzistas retarkivo de tre malnovaj esperantaj radioprogramoj. Dank al Pola Radio mi ekinteresiĝis pri la historio de la esperanta radiofonio. Tion konfesas Nick Kalivoda. Unue, dankon pro viaj rekonaj vortoj. Due, mi ĝojas, ke vi kundividas mian intereson pri la historio de la Esperanto-radiofonio. Se temas pri iu centra reta arkivo, bedaŭrinde ĝi ne ekzistas laŭ mia scio. Tamen diversloke estas kolektitaj iom da elsendoj aŭ radiaj sondokumentoj. Sendube, levita de vi demando devigas pli serioze okupiĝi pri la temo, kaj tio ne estas tute nova konstato. Iam mi ampetis, ke tiuj geaŭskultantoj, kiuj kolektis surbendigojn, ekzemple kasedajn, kontaktu nin, por ke tiu sondokumenta radiotrezoro de nia komunumo ne perdiĝu tutece. Do, dankon pro via mesaĝo. La pasintsemajne citita Andreo Bach plenumis sian promeson pri raporto. Sed, verdire, tio ne estas simpla raporto, sed plursegmenta sondokumenta komento pri la elsendoj, sed ne nur. Hodiaŭ do mi citu la reagojn de Andreo je kelkaj lastatempe aŭdiĝintaj elsendoj, por ke la afero ne sen aktualiĝu.
Kaj ĝuste ni aŭdas la fragmenton, kiu tre plaĉas al mi. Do komence mi devas danki pro la interesa informo por mi kiel kvazaŭ gdanskano, ĉar tri urbano loĝanto kompreneble de Gdynia estis por mi la informo pri la malfermo de nova de la muzeo de Tur horloĝoj en Gdansko, al kiu loko mi havas nur 30 kilometrojn, do mi povos viziti tiun ĉi lokon cetere por la unua fojo, kaj mi opinias, ke en tiu ĉi loko mi povos eble registri la sonon de tiu ĉi kariliono, kaj eble aŭdigi kadre de viaj disaŭdigoj. Tio eble estos interesa afero. Do vi iomete inspiris min kaj instigis por ekkoni tiun ĉi lokon, por iomete pli multe orientiĝi kiel la aferoj statas tie. Kaj fakte aŭskulti Ramona Van Dalsen estas por mi afero iom sentimentala, ĉar kiam mi komencis mian provon aŭskulti polan radion en Esperanto antaŭ pluraj jaroj, tiam ĝuste la kanzonoj de Ramona estis audigataj sufiĉe ofte, kaj mi memoras, ke mi registris ilin en mia kasedmagnetofono pere aŭ rekte de la radio ricevilo, kie la muziko ne estis facile kaptebla. Proximiĝas al ni la UKO en Reykjaviko, kie mi certe ne partoprenos, kio estas iomete bedaŭrinda afero, sed mi diras iomete, ĉar kiel ĉiam mi esperas aŭskulti sufiĉe vastajn raportaĵojn de Pola Retradio en Esperanto, kio ĉiam iomete kompletigas mankojn, kiam ni ne povas partopreni tion aŭ alian aranĝon. Kaj mi estas certa, ke same estos en la nuna jaro.
Dankon, Andreo, pro via sandokumenta komento, kaj kompreneble ni klopodos teni vin informitaj gesinjoroj pri la nunjara Universala Kongreso, eble ne nur per niaj tradiciaj elsendoj la plej proksiman mardon kaj vendredon. Kompreneble ĉio ĉi dependas kaj de disponebla tempo dum kongresa kaj retkonektoj. Per tiu iom nekonkreta promeso finiĝas nia ĉisemajna renkontiĝo. Adiaŭas vin en la nomo de la tuta redakcia skipo Barbara, kiu invitas por niaj plej proksimaj elsendoj. Ne forgesu, gesinjoroj, skribi viajn rimarkojn kaj opiniojn, kaj notu, ke ni dankeme ricevas viajn subtenajn donaĉojn ĉe nia UEA konto vars-to. Ili ebligas la pluekziston de niaj grandparte volontule farataj programoj. Anticipan dankon pro via komprenemo, kaj ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.